Азаттык налгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 13 июнь, күнгө бейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Июнь окуясында кыйроого кабылган Ош шаары арадан 3 жыл өтүп бир топ калыбына келип калды.
Келгенде эле аэропорттон келатканыбыздан эстелик көрдүм, Манас атабыздын эстелиги көрдүм, аябай сонун.
Эскичилдерби же реформачыларбы? Иран эртеңки президенттик шайлоо алдында турат.
Шайлоодо Хаменеи колдоочу талапкерге арналуучу добуштар чынында эле көп.
Мына ушул жана башка темалар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар топтом менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык? Азыр кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Түркиядагы окуялар тууралуу айтасыз, окшойт. Негизги окуя ушулатат окшойт азыр.
Чындыгында эле Түркияда 2 жумага жакын убакыттан бери созулуп жаткан нааразылык акциялар бүгүнкү күндө дүйнөнүн күндөмүндө турат. Түркиянын бийликтеги адилеттик жана өнүгүү партиясы ушул Гези сейил багын кайра куруу планын жалпы элдик добуш берүү референдумга алып чыгууну сунуштады. Бул сейил бактын ордуна ири дүкөн курууну каалаган өкмөтүнүн планы улам 2 жумадан бери өлкөнүн ири шаарларында нааразылык акциялары токтобой жатат. Анда алгач 31 майда экологтор нааразылык билдирип чыгышкан эле, алардын күч менен таркатылышы премьер министр Режеп Тайып Эрдогандын саясатына каршы болгондорду бириктирип өкмөткөн нааразылык толкуну бүткүл өлкөгө таркап кетти. Бийликтеги партиянын өкүлү Хусейин Челик өкмөттүн бул маселени референдум жолу менен чечүү аракети такси маянтындагы нааразылык акцияларынын токтошуна шарт түзөт деп ишенерин билдирди. Мындай билдирүү шаршембидеги премьер министр Эрдогандын нааразылык акциясын на чыккандардын өкүлдөрү менен жолуккан соң таратылды. Түндүк менен түштүктү бириктирген жаңы жолдун техника экономикалык негиздемеси кийинки жумада даяр болот. Бул тууралуу Президент Алмазбек Атамбаев Нарындагы Гестер каскадынын курулушун баштоо аземинде билдирди. Анын айтымында бул жолду кийинки жылдын жазынан тарта куруп баштоо пландалып жатат. Буга чейин Атамбаев Кыргызстандын түштүгү менен түндүгүн бириктирүүчү жаңы жолду куруу зарылдыгын белгилеп, бул жолдун техника экономикалык негиздемесин түзүүнү жана каражаттауун өкмөткө тапшырган. Алдын ала эсептер боюнча 560 километрге жакын жолдун курулушуна 700 миллион доллардан ашык каражат сарпталат. АКШнын улуттук коопсуздук агенттиги жарандардын телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшап, интернеттеги катталуучуларын көзөмөлдөгөн жашыруун программанын аркасында ондогон терактардын алдын алууга мүмкүн болгонун билдирди. Бул тууралуу аталган агенттиктин директору Кит Александр Сенаттагы угуулар учурунда билдирди. Александр мындай жол менен коопсуздук кызматтары АКШда жана башка өлкөлөрдө ондогон коркунучтарды алдын алууга мүмкүн болгонун айтканы менен кандай шартта кайда болгондугу тууралуу эч нерсе айткан жок. Ушул апта башында бул агенттикте келишим менен иштеген Эдвард Сноуден аттуу жаран Кошмо Штаттардын өкмөтү миллиондогон адамдардын телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшап, ири интернет компанияларынын серверлерине кире ала тургандыгы тууралуу жашыруу маалыматты ашкерелеген соң аталган агенттик коомчулуктун сынына кабылган эле. Мындай маалыматтын чыгарылышы боюнча Кошмо Штаттар атайын иликтөө да баштады. Сноуден болсо дүйнө элдеринин эркин жашоого укугун коргош үчүн жашыруу маалыматты ашкерелегендигин билдирип жатат. Ата мекен фракциясы чек ара көйгөйлөрүн тезинен чечүүнү суранып президентке кайрылуу жөнөттү. Мындай чечимди аталган фракция шаршембидеги жыйынында кабыл алды. Бул фракциянын мүчөсү Бакыт Калмаматовдун Азаттыкка кабарлашынча, кайрылууда түштүктөгү чек ара аймактарындагы көйгөйлөргө тезинен көңүл бурулбаса чатак чыгып кетиши мүмкүн экендиги эскертилген. Ошондуктан фракция мүчөлөрү Баткен облусундагы чек ара аймагынын жашоочуларына жана чек арачыларга көрүлгөн камкордукту жакшыртууну, бул тармактагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн чукул чараларды иштеп чыгууну сунуштап жатат.
Өкмөткө бюджеттен карала турган акчалар кезексиз жана кечиктирилсиз башка региондордогу аткарыла турган иштердин бар экенине карабастан Баткен регионуна бөлүнсүн деген чечимге келдик да,
деп билдирди Бакыт Калмаматов. Парламент жаш кыздардын чет өлкөгө чыгышын чектөө боюнча токтом кабыл алды. Бул токтомду шаршембидеги жыйынга катышкан 98 депутаттын 59 колдоду. Токтомдун негизинде өкмөткө демографиялык жана миграциялык саясат боюнча атайын стратегия кабыл алуу, чет өлкөгө иш издеп чыгып жаткан жаштарды Кыргызстанда кесиптик атайын даярдыктан өткөрүү, чет өлкөгө жумуш издеп жаткан жаш кыздардын үстүнөн көзөмөлдү күчөтүү боюнча атайын мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жана Кыргызстанда чет өлкөгө жумуш таап берген фирмалардын жоопкерчилигин кароо тапшырмасы берилди. Токтомдун демилгечиси болгон депутат Ыргал Кадыралиева бул аркылуу миңдеген кыздарды эмгек жана сексуалдык кулчулуктан алдамчылардын колуна түшүп калуудан коргой тургандыгын билдирүүдө. Анын айтымында буга чейинки долбоордо кыздардын жашы 22 жашка чейин деген чектөө бар болчу, бирок көптөгөн талкуулардан соң бул чектөө алынып салынды. Мындай токтомдун кабыл алынышын бир катар укук коргоочулар сындап чыкты. Маселен, жарандар коррупцияга каршы укук коргоо уюмунун төрайымы Төлөкан Исмаилованын Азаттыкка билдиришинче, бул токтом өлкөнүн баш мыйзамына каршы келет.
Бул конституция каршы постановление. Бул адамдардын эң эркин свобода передвижения деп коет. Бул деген аябай чекип коюу да.
Мындан улам укук коргоочулар жарандардын эркиндигин чектеген токтомдун мыйзамдуулугун карап көрүүнү өтүнүп, бүгүн Жогорку Кеңештин этика жана регламент боюнча комитетине кайрылмай болушууда. Бүгүнтөн тарта Бишкекте ысык суу бериле баштайт. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ысык суу 3 күндүн ичинде шаардын бардык тургундарына толугу менен берилмекчи. Ысык суу Бишкек жылуулук борборундагы тазалоо, оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 13 майда өчүрүлгөн болчу. Рахат.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден. Синоптиктердин да маалыматын уга кетели. Бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым жерлерде, айрыкча тоолуу райондордо жаан жаайт. Абанын температурасы чүйдө 23-28, таласта 22-27. Баткенде 25-30, Ош Жалалабадда 27-32 градус, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 21-26, Суусамыр өрөөнүндө 18-23 градус, Тоолордо 9-14. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 26-28 градус. Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда тынчтыкты чыңдоодо жана улут аралык ынтымакты бекемдөөдө эл аралык уюмдардын орду канчалык? Бул тема бүгүн Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусуна алынмакчы. Аймактагы кырдаалды калыптандырууга, турукташтырууга эл аралык уюмдар канчалык деңгээлде салым кошуп жатат? Айрым эл аралык уюмдардын баяндамалары улут аралык ынтымак эмес, кайра кайраштырууга негиз түзүп жатат деген сындар канчалык орундуу? Айылдарда, чакан шаарларда жашаган жарандык лидерлерге ар кандай гранттарды берүү менен жергиликтүү элдин ынтымагын арттырып, бейпил жашоосуна шарт түзүп берип жаткан эл аралык уюмдардын ишин кандай баалайсыз? Эгер ушул суроолорго байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо, 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз, сиз да талкууга катыша аласыз. Талкуу саат 8:30 башталат биздин студияда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. 2010 жылы кыйроого кабылган Ош шаары арадан 3 жыл өтүп бир топ калыбына келип калды. Согуштун изи акырындап жоголуп, жаңыланган имараттар, эстеликтер жана эс алуучу жайлар пайдаланууга бериле баштады. Ортодо жаңы аялдама жана эс алуучу жайлардагы айрым нерселер кээ бир жарандар тарабынан сындырылып жатат, дейт кабарчыбыз Санжар Эралиев.
Алаба болгон жылы Бишкектен Ошко келип кеткен Мээрим Жаныбекова арадан 3 жыл өткөндөн соң жумушуна байланыштуу түштүк борборго сапар тартты. 2010 жылдагы талкаланган шаарды көз алдына элестетип келген Мээрим самолеттон түшөөрү менен таптакыр башка көрүнүшкө күбө болуп отурат.
Остановкалар мага аябай жакты, тыкан, таза остановкалар. Ошо шаарда аябай чоң өзгөрүштөр бар экен. Ош кооз шаар болуп айланып баштаптыр. Келгенде эле аэропорттон келатканыбыздан эстелик көрүндүм. Манас атабыздын эстелиги көрүндү, аябай сонун. Анан кечинде көчөгө чыкканда шаар жарык, фонарлар жагып, лампочкалар коюп, бардык жерге жарыктык берилип, жарык болуп жакшынып калыптыр.
Ош эл аралык аба майданынан калаага карай келаткан жолго 2011 жылы орнотулган Манастын эстелиги Борбор Азиядагы эң бийик айкел болуп калды. Бийиктиги 25 метрге жеткен бул эстеликтин айланасы күн сайын жаңы үйлөнүп жаткан жаштарга толо. Калаадан соң Манастын айкели менен катар Ошто дагы эки эстелик ачылган. Калаанын чыгыш тарабына Алымбек датканын, батыш тарабына Барсбек кагандын айкелдери орнотулуп, айланасы айкелге шайкеш композициялар менен кооздолгон. Андан сырткары 12 жана 16 кабаттуу турак жай имаратынын эки жаңы жолдун курулушу акыркы 2.5 жылда ишке ашты. Учурда калаадагы негизги көчөлөрдүн баарына жарык орнотулган. Мезгил менен тең кадам шилтегиси келгендер үчүн Алымбек датка комплексинде жана Курманжан датка аймактык кеңешиндеги эс алуу багында акысыз Wi-Fi байланышы иштеп жатат. Шаардын эки жериндеги түстүү фонтандардын тегереги болсо, күнү түнү адам менен толо.
Бүгүн
Ушулайда Наваи көчөсүндө бийиктиги 15, узундугу 470 метрге жеткен көпүрөнүн курулушу башталганы турат. Ош мэриясы 2010 жылдан бери шаарды калыбына келтирүү үчүн калаа бюджетинен 350 миллион сомго чейин каражат бөлөт. Эл аралык уюмдардын салымын эсепке албаганда шаар бийлиги калаабадан кийин миллиард сомго жакын каражатты аймакты өнүктүрүү үчүн бөлгөнүн шаардык кеңештин төрагасы Таалай Сабиров айтты.
Турмуш алдында турбайт экен да, алдыга жылышыбыз керек экен. Ошондуктан баягындай жаштар үчүн деп, өзүбүздөр үчүн деп, идеологический, монументальный идеология болсо дагы деп баягындай эстеликтерибизди курдук. Башка жолдорду ачып атабыз. Мына Монуев көчөсүн былтыркы жылы ачып, быйылкы жылы кайра дагы баягы естественный трамвайка деп коет экен, ошон немелерин жасап, Кудай буйруса Монуев көчөсүн мына биринчи күндөн баштап асфальтын баштайбыз. Уже даяр болуп калды.
Бардыгы ошо шаардык бюджеттен каралып атат э, же кандайдыр эл аралык уюмдардан деле жардам болуп атабы?
Жалаң эле өзүбүздү, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү пайдаланып, өзүбүздүн ушул казынабыздан акча жумшап атабыз.
Ошко Бишкектен же чет өлкөдөн келген коноктор шаар аз эле убакытта бир топ оңдолгонун кеп кылышууда. Алардын бири Казакстандын Оштогу консулу Мухан Маделханов.
Мен байкаганым, биздин коллективдин байкаганы, кала кайтадан калпына келип жатыр. Адамдар, жанагы халык жумуш баштап кетип, каланы начали восстанавливать дейт го энди. Убактысында баарын кайта келтирип жатыр. Ош каласын энди айтарым, убактысында баарын ордуна келтирип жатыр.
Жаңланып жаткан шаар кемчиликтерден да куру эмес. Мисалы, калаа көчөлөрүнө орнотулган заманбап аялдамалардын шише айнектери, таштанды кутулары айрым кишилер тарабынан сындырылып жатат. Буга байланыштуу калаа тургуну Чинара Туташева мындайча ой билдирди.
Аялдамаларды куруп койду, сонун болуп заманбап болуп. Ал жерде баягындай таштанды таштай турган бактарды койгон. Ошо элементарно эле ошол жерге улагында салып ыргытпай, ошо тазалыкты сактап, анан азыр байкалып атат уже көп эле эмеде аялдамаларда тиги эмелерди сындырып кеткен жерлер да бар да. Жеке адамдардын да өзүнүн жоопкерчилиги болуш керек да, аны сындырбаш керек.
Ошентип 3 жыл мурун кандуу калабаны башынан өткөргөн шаар бүгүн кыйла оңдолуп бутуна туруп калды. Жаңы жолдор, жаңы имараттар салынууда, көчөлөр жапжарык. Бирок адамдардын жүрөгүндөгү так шаардай болуп өзгөрүп кете элек. Кандуу калабанын таасири жүрөктөн чыгышы үчүн дагы кыйла жылдар керек сыяктанат. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Узуланат. Адистердин айтымында Кыргызстанда жылына каза болгондордун дээрлик жарымы жүрөк кан тамыр ооруларынын айынан көз жумат. Бул көрсөткүч жылдан жылга өсүп баратканын айткандар да бар. Албетте мындай дартка чалдыккандар дайыма дарыланып дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп турушу керек, бирок дал ушул жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алууда дене тарбия, айрыкча велосипед тебүүнүн пайдасы өтө чоң экени талашсыз, дешет медицина кызматкерлери. Анда алдыда велосипед айдоочулар үчүн кызыктуу маалымат. Бишкек шаардык бийлиги велосипед менен жүргөн тургундардын камын көрүүнү чечти. Учурда шаар кеңештин айрым депутаттары тиешелүү уюмдар жана мекемелер менен биргеликте шаар ичинде велосипед үчүн жол салып берүү боюнча долбоорду талкуулап жатат. Мына ушул тууралуу кечээ Бишкек шаардык кеңештин депутаты Эльвира Сарива менен маектештик эле алгач депутат айымга бул идея өзү кимге таандык деген суроо узаттым.
Эми бул жана шаардык кеңешине шайлоо өтүп атканда социал демократтар креативдүү шаар деген программа менен чыкпады беле? Ошол программанын ичинде бир нече иш жүрүп жатабыз да азыр. Анан велодорожкалар ошол программанын бир долбоору болот да. Негизи деген азыр шаардыктардын 27% автомобиль менен жүрөт экен. Андан тышкары шаардыктардын 4.5% велосипеди бар экен. Бирок тилекке каршы мына велоинфраструктура жок болгон үчүн велосипедди алар мисалы 6-нчы же базар күндөрү эле тебет экен, анткени шаарда машинелер азайганда негизи колдонбойт экен.
Ошол велосипед менен жүргөндү каалагандар кимдер экен, мындай сураштырып билип көрдүңөрбү?
Негизи бир 15-тен 48 жашка чейин шаардыктар велосипед тебет экен. Анан биз деген азыр мындан тышкары чоң бир логистика города деген программаны иштеп чыгып жатабыз. Ал жерде негизи ушул шаарларды өнүктүргөндө приоритет по транспорт жагынан эң биринчи приоритет муниципалдык транспортко берилет, автобус, троллейбус. Экинчиден альтернативдүү транспорт, мисалы велосипедтер. Анан үчүнчү жагынан эле автомобилисттер да. А биздики кичине тескер болот, бул парадатта азырчы 6-чы күнү велосипедисттер менен көрүшкөнбүз, депутаттар менен. Анан 3 карта чиңилген, 3 план шаардын ичинде, анан шаардан тоо жакка тебетте көбүнчө велосипедисттер. Ошол жакка 2 маршрут тактап чыктык. Анан бүгүн мэрия менен көрүшкөндө, мэриядан тышкары капиталды куруу департамент деген бар, анан Бишкек глав префектура бар. Ошол пландарды, ошол логистер карап, бир жуманын ичинде тактап план көрсөтүп берет да. Бул деген мисалы велополосы деген бар, ал жерде жөн эле жолго разметка кылат. Ошол разметка чоң трассада болобу же балким тротуарларды кеңейтип ошол жерге велодорожка өткөзүш керек болуп, ошонун баарын жолдун баарын тактап туруп, анан эң кичинде мындай капиталдуу план даяр болот да.
Бүгүнкү күндө Бишкекте жол кыймылынын коопсуздугу дээрлик сакталбайт деп көп айтышат да, анан ушундай учурда сиздердин долбоор мындай велосипед айдаган кишинин коопсуздугун камсыз кылуу жагынан канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Коопсуздуктун эки жагы бар. Бир жагынан ДПС жакшы иштеш керек, берки жагынан водителдер өзүлөр жолдо абайлап айдаш керек да. Эми пешеходтор менен азыр велосипедисттер пешеходторго караганда, эми башка өлкөлөрдү карасакчы, велосипедисттер өзүнүн укуктарын аябай кыйын коргойт да. Эгерде велодорожка болсо, анын баарын эми деген шаарда ушул программа башталганда ДПС менен иштейбиз, УВД менен иштейбиз, анын баары такталат да.
Мындай катардагы адамдар эмес, мындай балким белгилүү адамдардын арасында жумушка же башка жака мындай велосипед айдап уялбай эле көчөгө чыга турган адамдар барбы? Көппү? Мисалы үчүн сиз өзүңүз деле.
Мен өзүм 3 балам болгон үчүн велосипедди базар күнү 6-чы күнү эле тебем. Бирок башкалардан мисалы бул шаардык кеңештин депутатынын көпчүлүгү баары азыр инициативдүү группага кирбедиби? Азыр деген бир айда 2 жолу веломарш өткөрүлүп атпайбы Бишкекте? Ошондо көпчүлүгү эле чыгат экен, мындай карасак депутаттар эле бар экен, жол кеңештин, шаардык кеңештин, анан жаш специалисттер көп, министерстволорда иштеген жаш специалисттер көп чыгат экен. Башка шаарлар менен да сүйлөштүк да. Мен мисалы СНГде бир 50 чакты шаарда уже велодорожка, велополосу бар. Биз деген артта калыптырбыз да. Анан алар айтат, бул деген 4.5% деген цифра аябай чоң. Ошондуктан азыр инфраструктураны жакшылап тактап иштеп чыкса, анан шашпай киргизип баштасак велосипедисттер көбөйөт дейт. Мисалы деген бул 27% шаардыктардын автомобилин айдап жүрөт деп атпаймынбы? Ар бир үчүнчү автомобилисттин үйүндө велосипеди бар экен. Анан биз бул инфраструктураны тактасак, кийин деген машинелер көбөйөт да, негизи население көбөйүп атат. Ошол инфраструктураны бүгүнкү күндү карабай кичине 5-10-50 жылга кандай планировка кылып ойлош керек да. Ошондуктан көпчүлүгүн велосипедке отургузуп, жөө бастырып, анан бул муниципалдуу транспортту оңдосок, шаарыбыз кичине пробкалар көбөйбөйт эле да. Ошондой ой менен биз азыр бул ишти баштап атабыз да.
Негизгиси каражат каяктан аласыздар?
Биз алып аткан жолдор азыр Турциядан келген каражат менен азыр Горький көчөсү ремонт болгон атпайбы, анан Южная магистраль, ал дагы азыр бүтүрүлүп атат. Негизи бул октябрга чейин бир нече жолдор шаардын ичинде реконструкция болот. Биз азыр баштаганыбыз пландарга жазылып кетсе акырындан баштайт элек деген ой бар да. Бүгүн эң биринчи жыйын болоду бул боюнчачы. Мэрия баарын санап пландагандан кийин каражат жагынан дагы маалымат берет элек.
Деп жыйынтыктады сөзүн Бишкек шаардык кеңештин депутаты Эльвира Сариева. Бишкекте саат 7:18 өттү. Азаттык таңкы берүү сунулантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандын түндүк менен түштүк аймактарын байланыштырган жаңы унаа жолдун техника экономикалык негиздемеси кийинки жумада даяр болот. Түркиянын бийликтеги Адилеттик жана Өнүгүү партиясы Гези сейил багын кайра куруу планын жалпы элдик добуш берүү референдумга алып чыгууну сунуштады. АКШнын улуттук коопсуздук агенттиги жарандардын телефондук сүйлөшүүлөрүн тыңшап жана интернеттеги кат алышууларын көзөмөлдөгөн жашыруун программа боюнча ондогон терактарды алдын алууга мүмкүн болгонун билдирди. Жогорку кеңеш жаш кыздардын чет өлкөгө чыгышын чектөө боюнча токтом кабыл алды. Бишкекте бүгүндөн тарта бир айлык тыныгуудан кийин ысык суу кайрадан бериле баштайт. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулары болду. Уктуруубузду улантабыз. Иран эртеңки президенттик шайлоо алдында турат. Кечээ үгүт өнөктүгү аяктады. Добуш берүүнүн жуп алдында күн тартибинде чыккан маселе калың эл кимди колдоору? Эскичилдердин же реформачылардын талапкеринби? Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Иранда бул ирет президенттик шайлоого катышуу укугун 8 гана талапкер алган. Өлкөдөгү бийликтин эң жогорку органы катары саналган сакчылар кеңеши алар шайлоого катышуу ниетин билдирген 700 адамдын ичинен иргеген эле. талапкерлердин экөөсү жарыштан марага жетпей эле чыккандыктан шайлоочулар эми алтоосунун бирин тандашы керек. Алардын бешөөсү консерватор же ашынган консерватор, бирөөсү байыстуу саясатчы катары таанымал. Буга чейинки шайлоодо азыркы президент Махмуд Ахмадинежад реформачылардын талапкерин жеңип, бирок өнөктүктүн арты ири жана узакка созулган нааразылык акциялары менен коштолгон. Эскичилдер лагеринин жарышка түшкөн беш талапкер арасынан айрым байкоочулар Ирандын жогорку жетекчилигинин тандоосу катары Саид Жалилини атап жатышат. 47 жаштагы Жалили өлкөнүн тышкы саясатындагы эң сезимтал багытты, өзөктүк программаны жетектейт. Талдоочулар мына ушул нерседен Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи Жалилиге өзгөчө ишеним артканынын белгисин көрүшөт. Малайзияда жашаган ирандык журналист Буян Фахрайдын баамында Ирандын истеблишменти колдогон талапкер адатта чоң артыкчылыкка ээ болот. Бирок мындай кеп сөздөр атайлап да таратылат.
Шайлоодо Хаменеи колдоочу талапкерге арналуучу добуштар чынында эле көп. Жалили ошол адам деген ой пикир жакын адамдар тарабынан жайылтылып жатат. Ирандын истеблишментин колдогондорду Жалили Хаменеинин талапкери дегенге ишендирип добуш алуу алардын кызыкчылыгындагы иш.
Күтүлгөндөй эле жогорку лидер кайсыл талапкерди колдоорун ачык айткан жок. Үгүт өнөктүгү аяктаган шаршемби күнкү сөзүндө Аятолла Хаменеи ирандыктардын баарын, анын ичинде ислам революциясына каршыларды да шайлоого келүүгө чакырды. Хаменеинин пикиринде шайлоого элдин арбын катышуусу Иранга карата кысымды азайтат. Европада жашаган ирандык саясий активист Ферейдун Ахмади азаттыктын перси кызматы Фарда радиосу менен маегинде калың эл жолбашы тандады дегенден башкага добуш бериши мүмкүндүгүн айтат.
Истеблишменттен нускап алган күчтөр ким экенине карабай туруп Хаменеинин каалаганы деп ойлогон талапкерге добуш беришет. Бирок калың элге келгенде айырмачылык болот. Алар мунун тескерисин жасашат.
Оппозициянын же реформачылардын талапкери катары бул шайлоодо Хасан Рохани аталууда. 64 жаштагы байыстуу саясатчы реформачылардын өкүлү Мохаммед Резарев жарыштан чыккандан кийин алардын жалгыз үмүтү болуп калды. Ирандагы шайлоо эртең 14-июнда өтөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Оодо таңкы Азаттык. 1-июнда Италиянын Верона шаарындагы ачык асман астындагы байыркы театрда чоң концерт өттү. Мындан 100 жыл илгери ушул амфитеатрда Джузеппе Вердинин Аида операсы коюлган болчу. Бул датага арналган концертке Пласидо Домингонун жылдыздар менен катар кыргызстандык жаш тенор Жеңишбек Исманов да катышты. 4 жылдан бери Миланда жашап жүргөн Жеңишбек Исманов менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Куттуктайм биринчиден. Менимче бул өзүнчө бир жетишкендик. Арена де Верона бул чоң тарыхый бир жер да. Вердинин Аидасы коюлганына 100 жыл болуптур.
Биринчи ошол Вердиге 100 жыл болгондо 1913 жылы ошол сахнада Вердинин Аидасын коюп опера кое башташканда, опера концерттерди, ошо классический концерттерди кое баштаган.
Жеңиш ушундай тарыхый бир сахнада ырдаган Пласидо Доминго, Андреа Бочеллини менен бир сахнада ырдаган кандай экен?
Эми бул башында бизге чалып эметкен деле айтты, бул кичине сюрпризрак, пока эчимде айтпай эле тургула деп айтты. Мага чалганда эле мен үчүн аябай кубаныч болду. Ичимен толкунданып эле эчимде айтпай эле баягы болуп кала болбой калабы деген болуп эле жүрдүм. Кийин акыркы күндөр анан уже точно болуп уже бара турганыбыз болуп эметип калгандан кийин анан мен айттым, үйдөгүлөргө да айттым. Мен үчүн баштап баягы сахнага чыккыча даже репетиция кезине жеткиче мен үчүн аябай мындай толкундануу болду да. Ошол эле Миёно чоң маэстро Хосе Каререс менен чогуу ырдашыбыз керек эле, бирок Хосе Каререс үй бүлөсүндө бирөөсү бир байкеси динеси бирөөсү катуу ооруп калып ошонун айынан келбей калды тилекке каршы.
Анткени бул Осо эле Мио Паваротинин бир визитный карточкасы болуп калган десек жаңылышпайбыз, ал албетте көп ырлары менен таанылган. Анан сиз ушу мен түшүнгөнүмө караганда ушу Паваротинин жубайы Николетта Монтовани тааныштырганда ушул айтты да өзү, биз Паваротидей болуп жаштарды музыкага үйрөтө албайбыз, бирок аларга жардам бере алабыз деди. Анан сизге бир сүрөөнчү болуп атабы?
Бир чети түрү сүрөөчү дедили деп айтсак болот. Себеби дегенде бул Николай айтып кетиптирби, бул Паваротинин өзүнүн ою болчу, ошол болочок жакшы үнү бар таланттуу жаштарга жардам берсем, ошолорго баягы педагогикалык жактан же болбосо бул карьерасын баштаган жагына да жардам берсем деген ою болгон экен да. Баягы башында булар прослушивание уюштурду да, эки этаптан болгон прослушивание уюштурушту. Биринчиси Модена шаарында болду, Павароти төрөлгөн шаарында, экинчиси Болония деген шаарда болду. Ошол жерден ушу тандап алышты да. Ошондон кийин ушул Паваротинин фондациону Паваротинин атынан концерттер болуп жатат, көптөгөн концерттер болду. Алдыдан чоң концерттер болот, кудай буюрса азыр биз күзүндө Нью-Йоркко барабыз, ошого даярданып жатабыз.
Демек фонд сизди ушул концерттерге чакырып, ушул жагынан жардам берип жатат, э? Ушундай эмешине таанытып.
Пропаганда жагына жардам берип атат да, пропаганда жагына жардам берип атат баягы. Түшүнүү баарына деле түрткү керек да.
Сиз азыр Миланда ушу контракт боюнча буга чейин да Перголезиде бир Анконадагы кичинекей шаарда иштедиңиз. Азыр башка бир контракттар барбы?
Кийин ал жанагы ошол кезде Риголетто операсы менен көптөгөн театрлар менен иштедим. Баягы ошол Перголезиге барып урдадык, андан сырткары Фермо деген шаарында болду, андан сырткары Палермо деген шаарда чоң Массимо деген театр бар, ошол жерде болду. Кары Сардиния деген остров бар, ошол жерде Сассар деген шаарында Верди атындагы театрында болду Риголетто. Ошол көптөгөн театрда да ырдап калдым Италиянын. Андан сырткары азыр алдында ырдай турган дагы бир ушул эле Риголетто бар. Бул Италиянын Тревизо шаарында Марио дель Монако деген театрда болот. Күзүндө ноябрда болот да.
Анан Миланда турат экенсиңер, Ла Скала качан болот?
Эми кудай буюрса ушундай деп менен барсам, кудай буюрса жакындап калдыго деген оюм бар. Ага чейин баягы өзүнүн акырын баягы ступенька менен чыгыш керек деген ойдомун. Ошого өзү бышып күнү келерго деген ойдомун.
Анын үстүнө Ла Скала деген сөз тепкич деп которулат эмеспи? Рахмат, Кыргызстанды ушинтип таанытып жүрө бериңиз, чоң ийгиликтер болсун. Буюрса Ла Скаланын сахнасынан көрүп калаарыбыз сизди жакынкы келечекте. Анан итальяндарга айтмакчы, комплименти, браво, брависсимо.
4 жылдан бери Миланда жашап окуп жүргөн кыргызстандык тенор Жеңишбек Исманов менен Айнура Жекше кызы маектешти. Азыр болсо сиздер угуп жаткан Вердинин Риголетто операсынан үзүндү аткарып жаткан Жеңиш Исманов. Уктуруубуздун соңунда эми спорт жаңылыктарына да токтоло кетели. Микрофондо баяндамачыбыз Кабыл Макиш.
11 июнда Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда спорт бангиге каршы аттуу уран астында Кыргызстан Түркия спортчулары арасында кикбокс боюнча беттешүү болду. Бул тууралуу Азаттык Аденетарио жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
Таймашта 5-2 менен кыргызстандыктар алдыга чыгып кетишти. Алексей Федосеев, Алина Фой, Мирлан Ибраимов, Кумар Жалиев жана Юля Борисова жеңишке ээ болушту.
11 июнда Таллин шаарында футболдон Кыргызстандын жана Эстониянын тандалма командаларынын жолдоштук беттешүүсү болду. Биринчи тайм аяктап кошумча берилген 2 мүнөттө эсепти эстониялык чабуулчу Сандер Пури ачты. Экинчи таймдын орто ченинде Дордой клубунун чабуулчусу Мирлан Мурзаевдин ордуна кирген Вадим Харченко эсепти теңдөөгө жетишти. Футбол федерациясынын вице-президенти, Дордой клубунун негиздөөчүсү Аскар Салымбековдун пикиринде, Европанын футболчуларынын деңгээли жогору болгондуктан тең ойноо да жакшы көрсөткүч.
Молдавиянын командасы менен ойногон турат. Европа командаларынын деңгээли аябай эле жогору болуп калбадыбы? Нича чыгыш деле, бул жакшы чоң жетишкендик. Эстониянын рейтинги канча, 89-чу турбайбы, э? Молдавия бул күчтүү Эстонияга караганда. Ага бир нича ойноп келсе.
Футболдон өлкөнүн топ лигасында Кантын Абдышата командасы лидерликти колго алды. 11-нче июньдә Кан шәһәрендәге гезектәге беттәшүдә Таластың Манас командасын 12-0 исәбендә утып алышты. 12 топтың 6-ону Алмазбек Мурзалиев киргизде. Быйылгы топ лига ойындарында өлкө аймагынан тандалган 8 команда катышууда дейт федерациянын басмасөз катчысы Канат Асенов.
Быйыл 8 команда катышып, 6 турдан кийин 1-нче орунда Кантын Алды Шатасы келе жатат 13 упай менен, 2-нче орунда була Нарындын Алатоосу 12 упай менен, 3-нчү орунда Бишкек Дордой менен Оштун Алай келе жатат.
Ошондой эле футболдон Кыргызстандын кубогунун 8-1 финалда ойночу 16 команда иргелди. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушуну менен Азаттыктын 13 июндагы берүүлөрүнөн алгачкы жарым саат аяктады. Таңкы түзөөдө уктуруу эми саат 8:00 уланат. Бишкек шаарынын азыркы жана мурдагы мэрлеринин кайым айтышы, дүйнөлүк темалар жана гезиттер баяндамасы болот алуктуруубузда.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз, студияда Төрөкулдоров. Кечээ балдарды иштетүүгө каршы күн белгиленди. Кыргызстанда болсо ишке тартылган жаш балдардын саны 600 миңге жетет дешет. Бели ката элек балдарды коргоого өкмөт, коомчулук кандай аракет көрүүдө? Биз муну кечээ кечки азатта түзүүдө талкулаган элек, азыр ошол программабызды кайталап уктурабыз. Бүгүн 13 июнь бейшемби, талкууга өтөрдөн мурда ал күнгө карата даярдалган баянга кезек берсек. Бүткүл дүйнөдө балдардын эмгегине каршы күн белгиленип атат. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин акыркы маалыматы боюнча азыр өлкөдө 500,000 ашуун бала кара жумушта иштегенге мажбур. Адистердин айтымында бул сан жыл сайын өсүп баратат. Бирок өкмөт жана коомчулук балдардын эмгеги менен күрөшүү үчүн чечкиндүү кадамга барганы байкалбайт. Дордойдо иштеген балдар бул күндү кандай өткөрүштү? Кабарчыбыз Тимур Токтоналиевдин баянынан кеңири угасыздар.
Мындай салфандарды терип сатабыз, бизнес деп коет. Шушак салфандарын 23-тен сатабыз.
13-төгү Бекболсун Орозмат уулунун күнү таңкы саат 7:08 Дордой базарында салфандарды термейден башталат. 8-нчи класска көчкөн бала бул ишке 4-нчи классында кириптир. Окуу убагында эртең менен базарга, түштө мектепке чуркаса, каникулдун учурунда күн бою ушинтип акча табуу менен алек.
Ан бир күндө канча табасың?
Бир күндө ишке карата да 150-200. Акчаны үйгө апарам. Акча дегендей. Үйгө керектер эмне да.
Апаң, атаң барбы?
Апам бар, атам жок.
Биз Бекболсунга кошулуп базарды аралап пакеттерди чогултууга жардамдаштык. Кабыл алган түйүндө 1 килограмм үчүн 25 сом берет. Бардыгы эле целлофандар жарай бербейт экен. Эч кандай жазуусуз өңү жок жана жука болуш керек. Бир рейс 20 мүнөт.
Эми жаш жактар менен жаштагы балдар бар.
Ага, алар эмне болушат?
Алар деле каракөтөшөт, но бала 2003 жылкы. Бирок ал бою узунураак да, иштегиси келет да бул да.
Болду, бүттүңөр, ушунчолтуп койдуңарбы?
Ооба, ушунчолтуп апарып сатабыз.
А, бияка канча чыгат, кана берсең? Бир килограмм чыгат болуш керек, э? Же,
бир килограммга жетпейт да.
Бекболсун менен Дордойду аралап жүрүп, биз ага окшоп целлофандарды, андан сырткары кутучаларды чогултуп жүргөн балдарды көп кезиктирдик. Биздин каарманыбыз целлофандарды ээритип, андан шланг жасашат деп айтып берди. Аны базарда кабыл алгандар көп. Бекболсун Дордойдун чыгыш тарабындагы түйүнчөгө тапшырат экен.
А канча сом чыкты?
15 сом. Да, иштейбиз. Абеттерде дагы.
Кечке.
Кечке иштейбиз.
Кабыл алгандардын бири Рысбек Үкөновтун айтымында целлофан жана кутучаларды негизинен жалаң гана балдар тапшырат. Кирешенин аздыгына байланыштуу улуулар сейрек кезигет.
Бир жерден кабыл алып турабыз. Бир жерден көп келе беришет балдар, иштей берет, күнүгө акча таап кетет.
А канча бала силерге алып келип турат да?
Биз эсептелбейбиз.
Эсептелбейбиз.
Көп. Мына каникул чыкты, балдар каникулга чыкты, бүттү, чыга баштайт деп, иштей баштайт да.
Бул балдар деген иштейт экен да, буга кандай карайсыңар эмнеси деген?
Аябай жакшы.
Балдар кезинде иштеш керек эле го.
Мен өзлөрүн эмес да, мен айта албайм.
Памятьте.
Айта албайсың мен кандай болуп чыгат, кандай ким билет.
Дордойдо улуулар менен бирдей эмгектенген балдар дароо эле көзгө орнот. Куту чогултушат, суусундуктарды жана башка майда чүйдөлөрдү сатышат, бирдикти жүктөшөт. Жагы каникул келгенде алардын саны жогорулайт. Ал эми кардарлар эмгекке эрте киришкен балдарды кадыресе көрүнүштөй кабыл алып, эч таң калышпайт. Балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери Таалай Жакыповдун пикиринде, эгер өлкөдө баланы эмгекке чегерүү көрүнүшүнө мамлекет менен коом кош көңүл караса, Атене билим берүүгө умтулбаса, Кыргызстан эч качан өнүккөн өлкөгө кире албайт. Сабатсыз муун арзан кара жумушка эле жөндөмдүү болуп, балдарын да ошондойго өстүрүп, жакырчылык айлампасынан чыкпайт. Бирок социалдык коргоо министрлигинин балдарды коргоо башкарма башчысынын орун басары Гүлнура Акматова жакыр үй бүлөлөргө жөлөк пул бөлүп, күндүз иштеген балдарга кечки мектептерди уюштуруп берип жатканын айтууда. Өз учурунда адистер мындан майнап жок экенин белгилейт.
Шындар деле чогултасыңбы?
Оо. Шындар деле көтөрүп турган таштар чыгып турат.
Дордойдо целлофандарды терип, үй бүлөсүн баккан 13 жаштагы Бекболсун футболду абдан сүйөт. Эгер иштөөгө аргасыз болбогондо, күн сайын футбол ойноп, машыгып, келечекте балким Роналдо, Мессидей футболчу болуп калмакмын дейт. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн балдардын эмгегин колдонууга каршы эл аралык күн. Кыргызстанда болсо балдар укугун коргогон эл аралык уюмдар тестерлер менен өспүрүмдөрдүн тең жарымы ар кандай эмгекке тартыларын белгилеп атышат. Азаттык бүгүн бул теманы арай көз чарай талкууламакчы. Талкууну Бишектеги студиябыздан Жанар Акаев жүргүзөт. Мен сөздү Бишек студиясына Жанарга узатам. Жанар.
Рахмат Төрөкул. Биз мен чудеген деле ушул ата энелерге суроо берип кетким келет. Бизге түз эфирге чалып сурооңорду калтырсаңар болот. Сиз да кабыргасы кателек балаңызды оор жумушка саласызбы? Эртеден кечке шыргалаң суу менен автоуна жууган, аптапта пахта таласында иштеген же оор араба түрткөн балдар саны кескин артып жатышына эмне себеп? Экономикасы чабал Кыргызстанда балдарды таптакыр эмгектен четтетүү мүмкүнбү? 31 61 63 телефонуна чалып бизге байланышка чыксаңыз болот. Ал эми студиянын конокторун тааныштыра кетейин. Бүгүн студияга социалдык коргоо министрлигинин балдарды коргоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Гүлмира Ахматова келди. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жана ошондой эле балдарды коргоо борборунун өкүлү Таалай Жакыпов мырза отурат. Таалай мырза, саламатсызбы? Муну талкууну баштагандан алдын биз ушул Кыргызстанда могу расмий статистиканы билип алсак да, маалыматтар кандай экенин, Гүлмира айым, ушул эмгекке чегерилген балдардын саны канча? Мисалы 20,000 деп айтылып жүрөт. Анан ушул жалпы балдардын 50% дейт эмгекке чегерилет дейт.
Биринчиден саламатсыздарбы радиочулар. Мен маалымат катар айтып кетет элем, бизде жер жерлерде ар бир шаар райондордо бизде 57 шаар район бар. Ошол жер жерлерде бизде социалдык өнүктүрүү башкармалыктар бар. Анын ичинде балдарды коргоо бөлүмдөрү иштейт. Ошолордун маалыматы боюнча бизге ар бир жарым жыл сайын, квартал сайын бизге отчеттерди берип турушат. Ошолордун маалыматына караганда бүгүнкү күндө 1-апрелге 9208 бала бар.
Таалай мырза, сиздерде маалымат кандай? Эл аралык уюмдар адатта мындай бир санды мындай бир аз көбүрөөк болчу эле.
Көбүрөөк болгондо эми бизде жалпы эле Кыргызстан боюнча мындай атайын чоң изилдөө жүргүзүлгөн эмес таптакыр. 2007-жылы улуттук статкомитеттин маалыматы боюнча 592,000 ашуун бала иштейт деп берилген. Бирок ал 592,000 бала дегенде бир саат иштегендер, талаачылыкта иштегендер, үйдө ата энесине жардам бергендердин баары тең кошулганда 9,000 деп айтканда республика боюнча бул азыраак болуп калар. Себеп дегенде жана биз айтып аттыкпы, ар кайсы райондордо социалдык өнүктүрүү министрлигинин башкармалыктары бар деп. Ошол башкармалыктарды ошол айыл жеринде же болбосо ошол райондордо толук бир масштабтуу анализ талдоо жүргүзүүгө күч кубаты жетпейт. Себеп дегенде ал жерде кадрлар эң аз санда. Жана айталык үй бүлөнү балдарды коргоо бөлүмдөрдө ар бир райондо болбой ашып кетсе бир 5-6 тирлик кызматкерлери бар, социалдык кызматкерлер. Алар ошол айылды толугу менен кыдырып, же болбосо райондо толугу менен кыдырып, жанагындай иштеп жаткан балдарды аныктоого мүмкүнчүлүктөрү шарттык каражаты жетишпейт. Ошондуктан так маалымат жок.
Мыйзамды сөз кыла алды, мисалы мыйзам боюнча кандай, канча жаштан? Мисалы Кыргызстанда 14 жаштан баштаппы, менин билишимче балдар мындай иштесе болот. Мыйзам кандай?
Мен айтып коем. Бизде деген балдар кодексі бар. Ошол балдар кодексінің негізінде сіз туура айттыңыз, 14 жаштан баштап бала иштөөгө укугу бар. Ата-энесинен уруксаты менен, жол болсо ата-энеси жок болсо, ошолордон эмелери бар да, законный представители. Бирок алар деген только жеңил жумушту иштеш керек. Бир жумада 24 сааттан ашпаш керек, 14 жаштан 16га чейин.
Күнүнө бир 4 сааттан.
16 жаштан 18ге чейин, 18 жашка чейин 36 саат иштеги мүмкүнчүлүк. Кубар только вот эме оор жумушта эмес. Мындай жеңил жумушта.
Балайбыз, Кыргызстанда балдардын эмгегин көбүнчө мындай кайсы тармакта колдонушат?
Талаачылыкта, жана биз айтып аткан шахта, эгерде биз Бишкектин тегеректерин алып көрө турган болсок, Бишкектин өзүн көбүнчө эле талаачылыкта иштешет. Мындан сырткары жанагы Бишкектин чечакаларында, мындан сырткары ушул шаардын чоң-чоң базарларында пакет, коробка жыйнап терип
иштешет.
Дордойдо, Ош базарда. Аны баарыбыз эле байкап көрүп жүрөбүз да.
Баардык эле аймактарда бирдейби, Гүлмир айым? Баардык эле ушул талаалардабы же мына мен жаңы интернет менен макул окуп калдым, ушул өзгөчө түштүк аймагында балдарды талаа иштерине ушу кетмен көтөрүп эле жайкысын балдар жайкы каникулду талаада өткөрүшөт депчи.
Мен жана статистикага токтолуп кетпедимби? 9208 бала депчи. Ошонун ичинен 8000ге жакыны Чүй областында болуп чыгып атат. Биздин ушул расмий маалыматтар боюнчачы. Себеби деген ушул өзүңүздөр билесиңер, акыркы жылдары турмуш шартка байланыштуу ата-энелер миграция, алыскы миграция кетип атат, чет өлкөлөргө кетип атышат. Ошолордун балдары туугандарына калтырып кетишет, чоңолерине калтырып кетишет. Айыл жергесинде жумуш жок, анан баардыгы ушул миграция болуп, ушул Бишкек шаарына, анан Чүй областына келип атышат да. Мен дагы бир айтып кетчү нерсе, ушул биз 2011 жылы биздин министрлик, анан эл аралык эмгек уюму жана билим берүү министрлиги ушундай жакшы пилоттук проект жүргүзгөнбүз 3 региондо. Жанакы сиздин сөзүңүзгө аралжы, жанакы Бишкек шаарында Свердлов районунда, биякта Дордоорганагы жайгашат, Ак Суу районунда, Сыкөл областында жана Сокулук Чүй областында. Ошо жерде пилот өттү, 150 бала деген пилот менен камтылды. Ошонун ичинден 45 бала ушундай оор жумуштарга тартылыптыр. Анын ичинен биз ошонун пилоттун жыйынтыгы боюнча ошол 36 бала ошол жумуштардан четтетилишти өз каалоосу менен. Абдан жакшы.
Рахмат, көмөк кечирип коесуз. Бизге азыр телефон чалып калды. Угарманды угалган кайра талкуулантабыз.
Хорошо. Саламатсыздарбы?
Сиз байланыштасыз, айта бериңиз.
Мынау балдардын эмгекке тартылуусу боюнча айтсак, мынау май айынын башталышынан баштап октябрь аяктаганга чейин, мына ошо азыр Жалал Абад Ош Баткен жөнүндө да сөз болуп атат, ошол жактагы эмгекке жарандуу балдар деп эсептелген 10 жаштан баштапкы балдардын баардыгы ушул жака келип талаада жердин чөбүн отушат да. Ошолорду мектептегилер келген жок деген белги койбостон, ошондо аяк биягы 4 айга жакын алар билимсиз калышат. Бирок келген жок деген белги коюлбайт дагы, баары көз жумдуулук менен мамиле жасалат да. Бул жерде билим берүү бөлүмдөрү жана билим берүү министрлиги өтө чоң катачылыкты кетирип турат деп ойлойм мен. Чоң рахмат.
Ушуга катары мен айтып коеюнбу? Бул Ош областында болуп атат, а эми жанакы Ош шаарында болсо ассоциация родителей деген түзүлдү. Анан ошолор деген ата энелер бири бири менен сүйлөшүп, бири бири менен пикир алышып, бири бирин мындайча айтканда уяткарышып, анан ошол Ош шаарында кичине эмелер түзүлүп келатат.
Дагы жанар
айтып кетчү нерсе, вот балдарды эмгекке тартуу маселеси биздин министрликке ушул быйыл 2 жыл болот, ушул маселе бизге берилди. Ошо боюнча биз көп мындай эмелерди жасап атабыз. Азыр ар бирөөбүз өз ар бир эме опыттарыбызды эметип атабыз. Мисалча айтканда, Бишкек шаары боюнча мобилдик группалар түзүлүп атат. Мобилдик группалар жанакы мобилдик группаларга медицина кызматкерлери, социалдык кызматкерлер, МТУ деп коебуз, ИДН кызматкерлери, БЕИ-окматтар. Булар деген мэриянын эмелери чыккан, токтому чыккан, ошо токтомуна ылайык они помимо своей работы, өзүн жумушунан сырткары, ушундай чыгышып, көмөк төшөт.
Бизге дагы бир угарман телефон чалып калды, кечирип коесуз.
Алло, саламатсызбы?
Сиз байланыштасыз,
айтыңыз. Студиянын меймандарына суроо бергим келет да, сиздер ошол балдардын укугун коргоп, алардын эмгекке жарамдуулугу боюнча иш алып барып турбайсыңарбы? Анан могу Бишкекте жарандарды ишке алып баруучу жеке менчик ишканалар бар. Жарандарга иш таап берет алган. Анан жанагы Ош чоң базарларда, Ош базар, Аламиддин базар, Ортой базар, Орто Сай базар сыяктуу жанагы радиорубкалардан айтып берет да, баланчага баланча жумуш таап берет депчи. Алар мыйзамсыз иш аткарышат. Мындан 2-3 күн мурун мындай окуя болгон. Ош базары аркылуу жумуш тапкан эсек эле кыз бир прокурордун үйүнө барат. Үй кызматындагы кул болуп иштейт. Алар 2 айдан кийин кызды жибербей коюшат. Ошол кыздын тыңынан анан биз дарек аркылуу чыгып аракшетип чыкканбыз. Ошондойлор менен кандай иштейсиңер? Анан негизи балалык деген алтын доор, аны мүмкүн болушунча эсте кала тургандай өмүрүнүн гүлү катары өткөрүш керек дагы. Бала эмнеге шыктуу болсо ошого жараша тарбия берип аны багып өстүргөнгө не жетсин. Рахмат.
Рахмат. Анан азыр Өндүрүш мырзаныкы суроосу мындай бир абдан бир жөндүү болду окшойт. Анткени чын эле ушул эмгек кодексинде аларга мисалы эмгек кодексин карашпайт да, жаш бала документтерин келишим түзө алышпайт, анткени алардын жашы жете элеге.
Туура.
Ушундай учурлар дагы көп болуш керек чын эле.
Жумуш берүүчүлөр бүгүнкү күндө ошо балдардын эмгегин пайдаланганга аябай кызыктар. Чоң адам жасайбы, эме кылабы, арзан эмгек күчү. Анан ошол арзан эмгек күчүн колдонуп, жанагындай кыянаттык менен пайдаланып, балдардын ден соолугун, психикасына таасир эти менен пайдаланып, ошондой адамдарга чара көрүү бизде таптакыр жок деп айтсак болот да. Себеп дегенде эмгектин инспекциясы бар, эмгекти коргоо инспекция. Ал инспекциялар жанагындай жумуш берүүчүлөрдү толугу менен текшерип, аларга бир айып же болбосо кандай эле чара көрүүгө булардын
балдарды
айтылбайт ал маселе такыр.
Анан биз ушул түпкү себебине дагы бир аз кайрыла кетели. Бул эми ушул чын эле мына социалдык абалдын бир кедейликтен болуп атабы, же мына ата энелердин жоопкерчилиги? Талай мырза, жоопкерчиликсиздиги дагы
бул себеп болуп атабы? Эң негизги себеп могу жакырчылыктын өзү болуп атат да. Ошол жакырчылык кайра жана жоопкерсиздик мамилеге кайра алып келип атат. Мындай болуп атат да, жанагы кызды макул алып кетиптир, бирөөнүн үйүнө жумушка кирип атты. Ошол кыздын ата энеси кай жерге барды бул жумушка, жумуш берүүчү кандай экен, иштеген шарты кандай экен, ошонун баарын өзү барып кичине көзөмөлдөп коюш керек да. Эгерде ошол өзүн көзөмөлдөй албай, өзүнүн баласынын укугун коргоо көзүнүн ал жетпей калган учурда, анан жана мамлекеттик кызмат коргоочу же болбосо кызмат көрсөтүүчү укук коргоочу уюмдарга барып кайрылыш керек да. Анан жана биз бир жактан айтып аткан себебибиз, могу жерде мамлекет дагы ушу кийинки мезгилде өзүңөр эле көрүп атпайсыңар, социалдык коргоо министрлигинде канча министр алмашып кетти батыр, канча деген кесипкөй адамдар кетти ошо жактан. Канчалык кадрлар тезирээк алмашкан сайын ошончолук жана биз чыгарган чечимдер эч кандай кагаз жүзүнөн ишке ашырылбайт. Мына 2012-жылы кабыл алынган атайын стратегиялык программа бар. Ал программа ошол Кыргызстандагы социалдык өнүктүрүү программасы деген программа. Ал программадан азыр бир пункт иштеген жери жок да, иштеген каражат жок, ошого даярдалган кадрлар жок, кагаз жүзүндө. Башкача айтканда, кечээ бир передачадан көрүп калганда мынтип айтып аткан, кесипкөй жалкоолор деп. Бизде ошондой болуп атат да, жана зарплата эң аз төмөн 3000-4000 жанагынча жерде барып иштей албайт, кагаз жүзүндө гана отуруп иштеп калып атабыз да. Анан мындай суроо туурат: ким күнөөлүү мында дегенде? Мында ким күнөөлүү дегенде, анан эгерде ошондо жана мен иштеп аткан социалдык кызматкер болсом, же ошол министрликте иштей турган болсом, мен жанагынча айлык алып атсам, мен ошону кайра кайра коңгуроо кагышым керек да. Мен зарплатам менен тетиг айылга чейин бара албайм, мен балдарды аныктай албайм, мен ага жардам бере албайм.
Дал ушул социалдык коргоо министринин иши тууралуу биз азыр сүйлөшөбүз. Азыр угарманды кабыл алалы.
Алло,
байланыштасызбы? Айтып бериңиз.
Ооба, силердин айткан сөзүңөрдүн баары бекер, бир пулга арзыбайт. Балдарды эмгекке тарбиялоо жана аларга тарбияны сүйрөтүүсү бул мамлекеттин милдети. Кээ бириңер айтсаңар, балдардын тарбиясы ата энеге байланыштуу, мектепке байланыштуу, баардыгы бекер сөз.
Биз балдарды иштетүү боюнча, урматтуу угарман, сиз айтсаңыз, ушул байланыш үзүлүп калды окшойт.
Ак сакал айтканда мындай деген мен маани мындай түшүндүм да, жанагы ата эне эмес, бул жерде мектеп эмес, именно мамлекет деп. Бирок ошо мамлекет ата энеден мектептен турарында унутпашыбыз керек да. Бул жерде ак сакал айта тургандан да бир андан тереңирээк кетсе болот. Балдардын эмгегин пайдалануу деген бир өзүнчө термин бар, түшүнүк бар. Анан балдардын эмгекке тарбиялоо, балдарды эмгекке тарбиялоо деген. Балдарды эмгекке тарбиялоо менен экөөнүн ортосунда асман менен жерди айырма.
Анан Талай мырза, бизде айылдарда мисалы баарыбыз эле ушундай эмгек кылып чоңойгонбуз, чын айтканда чөп чаап, талаада кетип менен чаап элечи. Анан баланы башынан деп коет эмеспи? Баланы башынан тарбиялаш керек. Азыртан эмгекчилге үйрөтсөң, кийин өзүнүн тирбегине тың болот. Депчи ушундай түшүнүк аябай ушуга кандай жооп бересиздер? Мисалы түшүндүрүү иштери дегендей ушул да.
Түшүндүрүү иштери жана айтып аткан эки түшүнүккө келип такалып атат да. Биз мурдакы мезгилдерде балдарды эмгекке тарбиялоо деп атайын мектептен сабап өтчүбүз, бул бир. Ошол эле айыл чарба жумуштарын иштетчүбүз, үй чарба жумуштарда мал чарбасында өзүбүз кошо иштетчүбүз. Бирок биз иштеп жатканда биздин жаныбызга, бизге дайыма ишибизге көзөмөл кылып турган ата энебиз же болбосо насаатчылар болгон дайыма.
Ул эмгек деген
насаатчылар дегеним, эгерде тиги бир жыгач усталыкка үйрөнүп атсам, стол жасап атсам, менин жанымда ошол устага үйрөтүп
атсам. Азыр барбы ошондой мектепте?
Азыр андай жок да. Жок, мектепте бул
программада болсо керек.
Бул сабактарды алып атат. Проблема анда эмес. Мен жана айтып атканым, эмгекке тарбиялоо бул үйдө, мектеп ал эмесинде деле жок. Просто баланын эмгегин жанагындай зордук менен пайдаланбай насаатчы турган ошол эмгек баланын ден соолугуна, психикасына таасирин тийгизбесин, тетир таасирин тийгизбесин деп. А бүгүнкү күндө андай деген жок да. Талап чоң кишиден кандай талап болсо, баладан ошондой талап.
Биз эми жанатан бери проблеманы айтып атабыз. Гүлмира айым, социалдык коргоо министрлиги аймактарда өкүлчүлүктөрү бар дедиңиз, эми өкүлдөрүчү, алар кантип иштейт? Мисалы менин алайдагы бир айылымдагы жерде бирөө кетменин көтөрүп алып талаага кетип атат дейли. Бирөө болсо ата энеси Россияга кетип калып, жанагы талаасынын үйүн огородду бүт ошол кылып атат. Анан аларды менен кантип иштешет? Мисалы ушинтип аймактарга чейин чыгып атабы кызматкерлериңер, алар кантип жыйынтык чыгарат, кантип статистиканы түз беришет?
Жана мен Талайдын сөзүнө кошулуп кетишим, кошулайын деп атам. Бизде жанакы стратегия өнүктүрүү стратегиябыз кабыл алынбадыбы? Ошонун алкагында бизде көп иш чаралар бекитилген, алар иштеп атат. Ошол эле стратегиянын алкагында бизде көп нормативдик укуктук актылар кабыл алынды, жоболор иштеп чыкты. Ошонун бирин айтсам, бул социалдык кызматкерлер жөнүндө жобо. Ошол жобонун алкагында биздин социалдык кызматкерлер, ошол жерлердеги жанакы балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери чогуу иш алып барышат. Булар деген выявлять этишет да. Жанакы мындай система түзүлүп калды. Жанакы айыл өкмөттөрүндө дагы социалдык кызматкерлер бар деп атпаймынбы? Ошолор менен чогуу выявлять этип, ушундай семьяларды, ушундай балдарды, анан ошого жараша иш алып барышат да. Мисал үчүн
анын иши, мисалы балдарды гана коргоо ушул маселегеби, же ал бир канча иштерди жүктөрүп эмес?
Жок, булардын функциялары абдан көп. Мисал үчүн айтып атпаймынбы, жер жерлерде 3-4
карылар менен иштейт,
карылар менен иштейт, майыптар менен иштейт, асыроо маселеси менен иштейт. Көп, абдан көп булардын функциялары. Айлыгы бир 3-4 миңдин тегерегинде болуп да.
Иштеш мүмкүнбү эми?
Эми деген кээ бир жерлерге барсаң, ну көбүнчө мындай иштешет. Ошол айлыгы аздыгына карабастан иштешет да, ал паршат жумушту. Анан мен айтып атпаймынбы, азыр жаңыдан 11-нчи жылдан баштап бизде соц сферасында реформирование болду. Анан жанакы балдарды именно эмгек менен тартуу боюнча жаңыдан 2 жыл болду бизге бергени. Ошол ишти алып барып атабыз.
Анан
бир нерсени айтып коеюнчу, вот именно Бишкек шаары боюнча вот миграция боюнча абдан оор экен. Жана биз айтып атпайбызбы, могул Дордойдо, анан Кара Сууда чоң базарлар бар. Биз мындай выявлять этип биздин кызматкерлер. Анан эме кылса эле, мындай жардам берип выявлять этип ата энелер менен, эң негизгиси буякта дагы ата энелер менен иштеш керек да. Ошолорго айтыш керек, тилекке каршы көп ата энелер деген билбейт. Мына баламды иштетип коем, өзү үйүндө жатабы же эмне кылат, бирок билбейт кийин эмне болушун, кандай ден соолукка кандай зыян келишин.
Менин кесиптешибиз жакында эле Нарын барып келди, ал ушул 9-класста окуган бала, ата энеси ушул ичип анан өзү ушул инилерин багып огородун айдап картошка эгип аны жыйнап сатып ушу инилерин багат экендерчи. Эми мындай окуя мисалы айталы Европада же батышта болсо ушул социалдык коргоо министрлигинин өкүлдөрү келип аларды дароо эле жазага тартмакта. Бизде ушундай ата энелер жазага тартылган учурлар болобу?
Бизде мындай административный эле эме болуп атат. Бизде деген мен айтып кетет элем ушул ата энелердин эмесин күчөтүш керек, жоопкерчилигин эметиш керек да, күчөтүш керек. Аны
азыр айтып аткандай чындап эле ата энелердин жоопкерчилигин күчөтүш керек, бирок ошол эле мезгилде мамлекет тарабынан социалдык коргоо өнүктүрүү министрлиги тарабынан дагы ошолорго материалдык бир кандайдыр колдоо көрсөтүш керек. Мына айталык Бишкекте иштеп аткан балдардын көпчүлүгү эле жана азыр айтып кетпедикпи, ар бир айылда социалдык кызматкер бар. Ошол кызматкер айылга барып жана аны көргөндөн кийин, иштеп атканын көргөндөн кийин чындап эле, демек анын тиги бир айлык кирешесин канча киреше табат ошол үй бүлө? Ошол киреше үй бүлөнү бакканга жетет бекен тиги, эгерде баланы иштетпей кое турган болсо? Жетпей калган кирешени ошол тиги жөлөк пулга тартып төлөп бергенге талап кылыш керек да ошону сурап. Бизде азыр жөлөк пулдун көлөмү канча? 589 сом киши башына эсептелет. 589 сом деген мындай алып эсептегенде бир айда бир кишинин тамагы 589 деп айтканга болбойт да. Бир адам бала болобу, чоң болобу,
айына
э? Анан жанагы жөн эле кагаздар жазылып атат да, мен ошон үчүн кайра кайра эле какшап кайра кайра айтып атканым жанагы да, коңгуроону аябай кагыш керек, ургулаш керек терезеден бери коргоп. Жанагы отурган социалдык тирлик кызматкерлердин баары керек болсо жумуштарын таштап отуруп алса мен макул элем. Кагазга калып эле жаза бербей, ошону акча каражаты менен толуктап бергиле. Толуктай албайсыңар, биз иштебейбиз. Ошондо жана отурган тиги финансы министрлиги же болбосо тиги өкмөттөгүлөр кокуйгой деп туруп жана өзлөрүнө кеткен чыгымды азайтмак да, бирден экиден үчтөн машина минип отурбай, же болбосо депутаттар өзлөрүнө кетирген чыгымды азайтып кокуймай аякты карабасак болбойт экен деп анан биздики отура беришсе, эки күндүн биринде жанагы министрликтин башында турган адамдарды шапка алмаштыргандай алмаштырып отурса ким барат, ким сурайт? Ошон үчүн жана бизде мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү уюмдарда көпчүлүгү кесипкой жалкоолор отурат деген кеп болуп атат да.
Гүлмира айым, тилине мындай коңгуроо каккан учур болдубу буга чейин өкмөткө? Бизде акча жок болуп атат, айлыгыбыз аз болуп атат, монтип иштейин десек каражат жетпей атат депчи.
Эми өкмөт деле мүмкүнчүлүгүнө карап, мынакей буюрса 1-июлдан баштап айлыктар көтөрүлө баштайт. Анан
буюрса канча пайызга көтөрүлөт?
Ошону азырынча мен айта албайм да.
Мисалы ушундай болуп атат да, мен кээде күлкүм келет отуруп алып, мына кечээ күнү көлдүн тегерегиндегилер тиги митингге чыгып туруп алышты эле, көлдүн жолун оңдойбуз деп чыгышты, каражатты кайдан тапканы бат эле. Ошол эле сыяктуу мына момундай болуп атат, шарт момундай болуп атат деп кайра кайра талап коңгуроо урганда жана кайра айтып атпаймынбы, тиги чиновниктер өзлөрүнө кеткен чыгымды азайтат эле да ошол чыгымды.
Балким эми акчаны эле күтө турбай, балким ата энелерге бир мындай массалык маалымат каражаттар аркылуу жетиштүү түшүндүрүү иштери керектир мындай баланы.
Түшүндүрүү иштери бүгүнкү күндө аябагандай эле жүрүп атат. Ата энелер билет ошо баланын ден соолугуна, психикасына канчалык деңгээлде таасир келтирип атканын. Бирок муктаждык деген бар. Муктаждык жана элементарно тамакка, нанга, ашка жетпей аткан. Азыр бизде могу базарды көп аралап эл менен арасында жүрбөгөн кишилерден мындай деген пикир туулат: базарда бирөө тачка түртүп же болбосо коробка жыйнап жүрсө акча тапканга көнүп калган бала деп жаман көз менен карашат да. Ал акча тапканга эмес, ал өлбөстүктүн күнүн көрүп аткан бала. Биз ошону түшүнө билишибиз керек. Анан ошондо коомчулуктун ошол балдарга болгон көңүлү башкача карай баштайт, башкача көз караш менен карайт. А байкуш ушундай болуп аткан турбайбы? Үй бүлөсү шарт ушундай турбайбы?
Чын эле базарда иштеп аткан балдардын көзүн карасаң эле бир башкача көз караш сезесиң э. Анткени алар тең туштары дагы, ушу жолдоштору, курбулары дагы желедит болуш керек сен базарда иштейсиң деп.
Өзүңөр деле байкагылачы, ал бала дайыма өзүн кемсезет, башкалардан кемсезет. Кемсескен адам тартынчаак болот, жер карама уялчаак болот, же болбосо аябай агрессивный болот. Алар ошол балдар тегерегинде турган өзү курдуу балдарды жек көрөт. Ошол балдар жумуш берип аткан жумушчуну да жек көрүшү мүмкүн. Эртең жанагындай бир социалдуу жарылуу болгондо жанагы ыплас бир саясатчылар пайдаланып кетип атпайбы? 50 сом 100 сом бере коюп давай митингге чыга калгыла деп ошолордун куралы болуп калышат да. Себеп дегенде буларда билим жок, буларда иштей турган бир кесиптик да билим алган эмес, жалаң кара жумушта жүргөн, жаны кейиген балдар. Мына кээ бир учурда барып калганда ата энелердин кээ бири айтат: мен ушунчалык эч кандай жумуш таба албай, акча таба албай айлам кеткенде, дейт, менин колума бирөө автомат берип туруп, ким дат десе ошону барып атам дагы акчамды тиги үй бүлөмө таштап койчу деп айтам. Ушул деңгээлге жетип аткандайын анан каяктагы эме?
Эми Гүлмира айым, ушул балдарды чын эле бизде эми экономикабыз деле чабал, ушу кедей үйбүлөр мындай аябай саны көп, анан мындай балдарды таптакыр мындай эмгектен четтетүү мүмкүнбү бизди?
Эми сразу
кантип жетебиз?
Жок, сразу эле чектете коюшу мүмкүн эмес дейм, бирок ошолор санын азайтууга аракеттениш керек да.
Буга жетишүүдө эң бир жакшы жол мамлекеттик кызмат,
саясат болуш керек.
Саясат макул, андан башка саясат иштелип чыккан, мына турбайбы, жанагы программанын баары тең. Ошол саясатты ишке ашыра турган мамлекеттик мекемелердин ортосунда кызматташтык жок да.
Муну
мектеп, мисалы үчүн, эл агартуу министрлигине деп айтат, балан чабаланы тактадык, муну көрүп койдук, бизде мынча бала бар. Социалдык коргоо өнүктүрүү министрлигинде аларда өзүнчө маалымат бар, бири бири менен байланышы жок. Биз бияктан кантип жардам бере коелук, биз тияктан кантип. Жергиликтүү бийликтин өзүнчө маалыматы бар, бири бири менен маалымат алмашпайт. Ошону жеңгенге бир жеңден, бир жакадан тиги башчы.
Рахмат жанар, ушуга мен
10 секунд
эки сөз айтып коеюн. Ушул талай айткан туура болуп атат. Биз азыр жанакы стратегиянын алкагында жобо иштелип чыгып атат. Ушул балдарды кантип выявлять этебиз, анан кийин ошол взаимодействиясын бул киши менен айтпайбы, өз ара кызматташыш үчүн ошондой эмгек.
Рахмат урматтуу угармандар, бүгүн балдардын эмгегин колдонууга каршы эл аралык күн, ага байланыштуу биз арай көз чарай талкуубузга социалдык коргоо министрлигинин балдарды коргоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Гүлмира Ахматованы жана балдарды коргоо борборунун өкүлү Талай Жакыповду чакырдык. Ушуну менен арай көз чарай талкуубузду аяктайбыз.
Арай көз чарай талкуубузду Бишкектен Жанар Акаев алып барды. Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.